Det var nemlig 80 år gamle Georg som gikk til legen for sin årlige helsekontroll. Og alle testene viste at alt var normalt med Georg. Doktor Hansen sa, «Georg, du ser ut til å være i god form, men hvordan har du det åndelig og mentalt? Har du fred med Gud, og har du det bra med deg selv?» Georg svarte, «Gud og jeg har et nært og godt forhold. Han vet at jeg har litt dårlig syn, så han har ordnet det sånn at når jeg må stå opp på natta for å gå på toalettet, så pling, så kommer lyset på. Og når jeg er ferdig, pling, så går lyset av.» «Dette er jo helt utrolig», sa doktor Hansen. En stund senere samme dag så ringte doktor Hansen til Georgs kone. «Magda», sa han, «Georg er i fin fysisk form. Men jeg må ringe fordi jeg har så stor respekt for hans tillit til Gud. Er det sant at når han står opp om natta, så puff, så går lyset på? Og når han er ferdig, så puff, så går lyset av?» Magda utbrøt, «Å, kjære Gud, nå tisser han i kjøleskapet igjen!» Så. Fjernkontroll. Jeg håper ikke det var for rett på for noen. I dag skal jeg preke om kjærlighet. Og tusen takk. Og vi skal gå på å lese ifra 1. Korinterbrev kapittel 12. Og der står det på den måten, du må gjerne slå opp i din egen bibel også, men ellers så har du det her på veggen. «Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.» Kan vi si «enda bedre vei»? «Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke av kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetiske gaver, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige. Ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Du er ikke i bryllup i dag. Dette er jo en tekst som ofte leses i forbindelse med bryllup. Det er ikke noe brudepar som kommer inn i dag, men vi leser det her likevel. Og jeg tenker det er ord som godt kan leses oftere. Dette er jo en beskrivelse av kjærlighet som ikke noe menneske klarer å leve opp til i seg selv. Men det er en beskrivelse av hvordan Guds kjærlighet er. Og hvordan Gud er, og hva kjærlighet er slik som Gud tenkte kjærlighet skulle være. Og så er Gud vårt eksempel, og dette er kjærlighet, og dette er eksempel på Guds kjærlighet. Det er vidunderlig. Som vi sa i dag er det altså den 27. januar, det er den internasjonale holocaustdagen, hvor verden minnes mer enn 6 millioner jøder som ble offret for nazistenes folkemord under 2. verdenskrig. For å forstå hvorfor verden ser ut som den gjør, og for å kunne oppfatte faresignaler, er det avgjørende at du og jeg kjenner vår historie. Dette er viktig. Og kan du tenke deg en helt fersk undersøkelse som avisen Jerusalem Post gjenga allerede altså i dag leste jeg det, forteller altså at 30% av Europas befolkning vet ikke noe om folkemordet på jødene. Det super alvorlig. Jeg vet ikke om vi kan forstå hvor alvorlig faktisk det egentlig er. Det en alvorlig trussel mot jødenes fremtidige sikkerhet. Og det sagt at den som ikke kjenner sin historie dømt til å gjenta den. Selv om 2. verdenskrig og holocaust endte for 73 år siden, så virker de hendelsene fortsatt inn på oss som samfunn i dag. Nære slektninger av de som overlevde og de drepte, de lever fortsatt med historien hver dag. Vårt samfunns oppbygning, demokratiet og de verdiene, de påvirket av de hendelsene også som skjedde under 2. verdenskrig. Ikke minst, og det skremmende, så ser vi altså at holdninger som åpnet for at holocaust kunne skje, ikke bare fortsatt finnes i dag, men de sprer seg og de øker. Oslo, synagogen i Oslo, opplever jo hele tiden forskjellige angrep og utsatt for ekstreme ting og har en høy sikkerhet rundt sin synagoge. Vet du hva? Dette vil vi ikke bare være passive til. Dette kan vi ikke bare se på. Dette noe som vi aktivt trenger å kjempe imot. 27. januar hvert år. Det den internasjonale holocaustdagen. Og det den dagen valgt fordi at 27. januar 45 ble fangene i Auschwitz og Birkenau befridd av sovjetiske soldater. Nazisten hadde forsøkt å utrode millioner av mennesker, blant annet i dødsleiren Auschwitz og Birkenau. Og i november 2005 så vedtok altså FN generalforsamling 27. januar som den internasjonale minnedagen. Det ikke bare jødene som har opplevd forferdelige ting. Armenerne opplevde jo folkemordene i begynnelsen av 1900-tallet, hvor man antar at opp mot 1,5 millioner armenere ble drept i forbindelse med 1. verdenskrig. Og mange av oss husker nyhetene om folkemordet på Hutu og Tutsi i Rwanda. I løpet av 100 dager så var det 800 Tutsier som ble drept. Mange av oss husker også etnisk rensningen av bosniske muslimer i Kosovo og Kroatia på 90-tallet. Og så har vi Rohingya-stammen på Myanmar for bare litt over et år siden. Og så det mange andre ting. Jødene ikke alene. Selv om nazistenes menneskesyn, deres systematiske og beregnende folkemord på jødene, var i særklasse. Og det var avskyelig, og det var ondt. Og hvordan kan man hindre at hendelsen holocaust ikke skjer igjen? Jo, det flere ting. Man kan ha for eksempel minnedager. Og her det bilder fra en minneseremoni som var i 2015. Og Samuel Steinmann, som vi så i videoen, han sitter her i første rekka og blant de som med på minnestunden her. Man kan lage minnesmerker, og det finnes minnesmerker overalt. Og de viktige, fordi at det de minnesmerkene minner oss om, og gjør at vi kan opprettholde den samtalen slik at vi kan formidle videre til neste generasjoner om hva som skjedde og hvorfor det aldri må skje igjen. Man kan det eksempel på gatekunst. Og her det gatekunst med hebraiske innslag som blir en påminnelse som igjen kan gi samtalen. Så vi kan gjøre ting som viktige for at ikke dette skal skje igjen. Vet du hva? Kan vi ikke bare her nå be sammen? Vi en kirke som elsker Israel og be for Jerusalem, be om fred for Jerusalem, og vi elsker det jødiske folket. På samme måte som vi elsker alle mennesker. Men jødene, Det israelske folket var Guds utvalgte folk. Jesus kom ut fra det folket. Evangeliet kom ut fra det folket. Og derfor så valgte Gud seg et folk for å bringe evangeliet til hele verden. Derfor så respekterer vi, derfor anerkjenner vi, og derfor så gjør vi som Bibelen sier, at vi ber for Israel, og vi ber for fred for Jerusalem. Uten at vi dermed sier at vi er imot noen andre. Nei, men vi er for Israel, vi er for jødene. Og det er viktig at vi sier og at vi markerer. La oss be sammen. Far i himmelen, vi takker deg for at du er konge, du er herre. Og du er den som utvalgte deg et folk, herre, og vi ønsker i dag å be for Israel. Vi ber, herre, for de som regjerer, vi ber for de som styrer landet, herre, og vi ber for alle folkeslag som er representert i Israel. Herre, vi ber om fred for Jerusalem, og vi ber, herre, om at vi ikke skal som kirke la oss bedra heller av de politiske svingningene som gjør at det å snakke om Israel og det å stå opp for Israel blir noe som er negativt. Men herre, vi ønsker å takke deg for at du utvalgte deg et folk, og at vår frelser og Messias, Jesus Kristus, kom ut av det folket. Så vi takker deg, herre far, for at vi kan også be for alle de menneskene som er igjen etter alle disse millioner av mennesker som ble utryddet herre under 2. verdenskrig, som lever med kanskje fortsatt minner, og som lever i konsekvensen av det forferdelige som skjedde. Herre, vi ber for dem. Og vi ber også, Herre, om at evangeliet skal få komme tilbake til jødene. At de skal få se at Jesus er Messias. Takk for det, i Jesu navn. Og vi ber for alle folkeslag, Herre, som lider, som er under, vilkår, Herre, som er umenneskelige, og som betaler en høy pris på en eller annen måte. Herre, vi ber om at godhet skal erstatte ondskap. Vi ber om at tilgivelse skal erstatte hat. Og vi ber her om at du skal gjenopprette og beskytte familier og mennesker, herre, barn og barnesinn. Ja, det er så mange ting, far. Vi løfter dem framfor deg i Jesu navn. Amen. Hva er kjærlighet? Hvordan kunne alt dette onde skje? Jo, det var fordi at det var et fravær av kjærlighet. I kjærligheten, leste vi i stad, finnes ikke noe ondt. Så der hvor det er ondskap, så er det et fravær av kjærlighet. Det kan vi i hvert fall si veldig klart. Men du vet, hva er kjærlighet? Kjærlighetsbegrepet bruker vi på veldig, veldig mange måter. Vi elsker hunden vår. Vi elsker kebab. Amen. Vi elsker det antrekket. Vi elsker fårikål, gjør vi ikke det? Jeg elsker jo fårikål. Men så elsker vi også kjæresten. Vi elsker ektefellen. Vi elsker Gud. Så jeg mener, hva er greia her? Hva er spennende her? Er det virkelig sånn at vi elsker ektefellen på samme måte som vi elsker hunden, liksom? Elsker Gud meg slik jeg elsker fårikål? Ja, det blir jo vanskelig, det her, med kjærlighetsbegrepet. Jan Inge og Janne Gro og jeg, vi var på lederkonferansen i Oslo Kristent Senter og fikk høre en fantastisk tale av en libanesisk pastor som heter Hikman Kashou. Libanesisk pastor i en stor og fantastisk menighet i Libanon. Og han fortalte om hvordan deres kirke var den første kirken i Libanon som tok imot og begynte å tjene syriske flyktninger. Og det var ikke uproblematisk, for hvis vi kjenner historien tilbake på 80-90-tallet, så vet vi at Syria var i krig med Libanon. Og Libanon led under den krigen. Det undertrykte Libanon, som gjorde at de hadde mangel på mat, mangel på trygghet. Det var unntakstilstand, og befolkningen led i mange år under den krigen der, av Syria. Kvinnene ble voldtatt, barna led. Det var veldig, veldig vanskelige forhold for dem. Og så skjer det her altså for noen år siden i Syria. Og Libanon tar imot 1,5 millioner syriske flyktninger. Så befolkningen deres øker radikalt i forbindelse med det her. Og deres kirke, de åpner hjertet sitt, og de begynner å tjene de syriske flyktningene som kommer til deres by og til deres land. Og mange av de syriske flyktningene som kommer i berøring med dem, de begynner å spørre dem, hvordan kan dere gjøre med det her med oss? Dere som, vi som var så slemme med dere, vi som undertrykte dere, vi som voldtok, vi som drepte. Hvordan kan dere gjøre det her med oss? Hvordan kan dere vise oss sånn kjærlighet? Vi fortjener ikke, og vi forstår det ikke. Det var deres respons. Det er klart å åpne seg på den måten her og begynne å tjene egentlig et folk som du hatet. For det var det som var sannheten, at de hatet syrerne for det som de hadde gjort, ikke sant? Og nå begynner du å tjene dem som du egentlig hatet. Det var ikke uproblematisk for dem som menighet heller. Og på en tiltale fra Herren så er det at pastor Hikmat gjør en symbolsk handling. Han tar en av de nyfrelste syriske flyktningene med seg opp på plattformen, og så sier han, jeg skal vaske føttene dine. Og vi som kjenner Bibelen litt vet at Jesus vasket Peter sine føtter som en symbolsk handling på hvordan han skulle tjene Peter ved å dø for Peter sine synder. Jesus kom for å tjene. Og det å vaske en annens føtter er et symbol på å ydmyke seg og på å tjene. Og han tok med seg denne syriske flyktningen, nyfrelste flyktningen, opp på plattformen, og så bøyde han kne framfor ham foran forsamlingen og begynte å vaske hans føtter. At dette skulle gjøre inntrykk for forsamlingen, det hadde han vært litt forberedt på. Men at det skulle gjøre så inntrykk på han selv, det kom overraskende. For mens han sto bøyd der framfor denne mannen, som en representant for det folket som hadde undertrykt, som hadde hatet, som hadde drept, som hadde voldtatt, så kommer Guds kjærlighet over ham og fyller hans hjerte. Og tårene begynner å strømme, og han kjenner hvordan Guds kjærlighet virkelig fyller hans indre og forandrer ham på innsiden. Og erstatter det som måtte være av sporer av hat og utilgivelse, og det som måtte være sporer av det som hadde vært, og erstatter det med en genuin kjærlighet av Gud. Forsamlingen gråter, og forsamlingen forvandles, og hjertene åpnes for at man helhjertet kan være med å tjene de som man hatet, og de som hadde gjort ondt mot en. Men det er bare Gud som kan gjøre det. Men det er kjærlighet. Så hva er forskjellen på å elske kebab og elske dine fiender? Vet du hva? Hvorfor elsker vi kebab? Jeg vet ikke om det er alle som gjør det. Jeg elsker jo kebab fordi at jeg elsker den opplevelsen og tilfredsstillelsen som kebab gir meg. Så når du elsker, er det ikke først og fremst at du elsker kebab, men du elsker følelsen og tilfredsstillelsen av kebab. Smaken, opplevelsen, og den gjør deg mett og tilfreds. Og litt kvalm. Det snakker vi ikke så mye om. Så det er rett og slett en egoistisk og selvsentrert opplevelse. Du elsker ikke kebaben fordi du har respekt for kebaben. Nei, du elsker den på grunn av den følelsen av tilfredshet som den gir deg, ikke sant? Så hva slags kjærlighet er det? Jo, men det er jo en egoistisk, selvtilfredsstillende kjærlighet. Ikke sant? Men når du elsker dine fiender, så elsker du dine fiender fordi at Gud har vist deg noe i ditt hjerte. Det mennesket. Du elsker det mennesket. Du elsker det mennesket med Guds kjærlighet fordi du anerkjenner at det mennesket er skapt av Gud. Det er skapt med samme verdi, samme rett til respekt, på samme underfull måte og så unikt akkurat som jeg er. Som du er. Det mennesket er ikke noe annerledes enn meg. i Guds øye. Og Bibelen sier det veldig klart, Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er du og jeg. Det er vårt samfunn som gjør forskjell på folk. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men når Gud kommer og åpenbarer mennesket som skapt i hans bilde, så vekker det også noe i oss som gjør at jeg elsker, du elsker det mennesket, for det mennesket er skapt i Guds bilde. Dette er så viktig. Jeg elsker det mennesket fordi at Gud elsket alle mennesker, og han ga Jesus som soning for alle menneskers synder. Jesus døde ikke bare for 30% av verdens befolkning, eller 99. Han døde for alle. Og Gud elsker alle mennesker. Og Gud har kalt sin kirke, han har kalt deg og meg, til å elske ham, men også til å elske min neste, hvert menneske som jeg møter, på samme måte som jeg elsker meg selv. Og noen ganger trenger vi også hjelp til å elske oss selv. Du er unik. Du er skapt i hans bilde. Vær glad for den du er. Ikke se ned på deg selv. La Guds kjærlighet også skille gjennom deg, slik at du kan elske deg. For når du elsker deg selv, da kan du også elske de neste på en bedre måte. Det henger sammen, det der. Men i dag snakker vi om å elske Gud, og vi snakker om å elske vår neste. Kjærlighet. Kjærligheten, leste vi, søker ikke sitt eget. Vet du hva? Kjærligheten har et ansikt. Kjærlighet er nemlig handling. Det står i Galaterbrevet 5:22. Unnskyld, Barbro, at du ikke fikk det skriftstedet på forhånd. Barbro som tolker. Vi skal gi henne sjanse til å få være med på engelsk. I Galaterbrevet 5 så står det, åndens frukt er, kan vi ikke lese det sammen dere, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Vi tenker ofte at altså, det her er frukt som ånden gir. Vær den som tror på ham, blir født på ny. Og med den nye fødsel så får du en ny ånd. Din ånd, ditt indre menneske, blir født på ny. Og nå gjelder det at din ånd, som er født på ny, får lov til å prege. Det går en bevegelse fra ditt indre oppover til dine tanker, til din sjel, til ditt intellekt, til ditt verdisystem, til det som du tenker og måten du resonerer på. Det trenger å gå en strøm opp fra vårt hjerte som er født på ny, til våre tanker, slik at vi begynner å tenke slik som vi sikkert er i overensstemmelse med vårt indre, med vår ånd. Og derfor er det Bibelen sier at vi må bli fornyet, og at Kristus kom for at hedningene, det er deg og meg, skulle få et forvandlet sinn. Skulle begynne å tenke på en ny måte, tenke i henhold til det nye hjertet som Gud har gitt oss av bare nåde. Åndens frukt, hva er det for noe? Åndens frukt er jo de fruktene som den hellige ånd skaper. Og kjærligheten er jo en av, ja, kanskje, en, ja, Paulus sier det er jo en enda bedre vei, det er kjærligheten. Det er farlig å si den viktigste, for alt er jo så viktig. Men kjærligheten er en enda bedre vei. Og åndens frukt er, og han begynner med kjærlighet. Og hva sier Bibelen? Bibelen sier at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og så kjenner du og jeg på at, ja, men jeg elsker ikke alltid sånn som jeg burde. Jeg behøver ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg vet at jeg kommer til kort også i det å elske. Og jeg opplever at min kjærlighet både kan være egoistisk og reservert. La oss være ærlige. Men Bibelen sier at Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte og i ditt hjerte som tror på ham. Det vil si at i ditt indre menneske så har Gud utøst. Jeg vet ikke om jeg skulle, hvis jeg skulle prøve å utøse litt vann her, så kan jeg prøve å demonstrere. Er det her utøselse? Nei, det her er utøselse. Det er bare vann. Det er ikke skadelig for teppet. Vet du, det har Gud gjort. Han har tømt sin kjærlighet inne i våre hjerter. Han har tømt sin kjærlighet, utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Halleluja. Så du og jeg behøver ikke å stikke noe termometer ned i, liksom i vårt hjerte og spørre hvor mye elsker jeg i dag? 22,5. Ja, det var dårlige greier. Nei, han har tømt sin kjærlighet i våre hjerter. Så hva er det handler om? Det handler om å slippe den kjærligheten løs. Åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, over meg, vennhet, og så videre. Godhet. Det handler ikke først og fremst hva slags følelser du skal ha, og hva slags følelser den hellige ånd skal skape i deg. Jo da, det er klart, vi skal oppleve oss elsket av Gud. Vi skal oppleve glede fra Gud. Vi skal oppleve hans fred. Han har sagt han vil gi oss det her. Men du skjønner, disse fruktene handler først og fremst om hva andre mennesker skal oppleve når de tar en bit av deg og meg. For du og jeg, vi er frukt. Og frukt er jo for å spises. Og når vi spiser frukt, så skal vi kjenne at dette her er godt. Dette er sunt. Dette er behagelig for meg, det her gjør. Og vi er sånne frukter av hans nåde, fordi Gud har tømt sin kjærlighet i våre hjerter. Så når mennesket tar en bit av deg, så skal de få lov til å kjenne kjærlighet. Men de skal få oppleve også åndens glede gjennom ditt liv. De skal også få oppleve freden som kommer fra ditt liv. Vet du hva? Hvis vi lar ham få lov til å åpenbare sin kjærlighet og sin godhet og sin nåde i våre liv, så er det det også som kommer ut. Hvis du presser en appelsin, hva kommer ut da? Appelsinsaft. Hvis du presser en sitron, så kommer det sitronsaft. Hvis vi presser deg, så kommer åndens frukt. Så hva er det som er greia her? Jo, men med åndens frukt. Det er det som kommer ut av oss. Det er ikke bare det som betjener oss, men det er det som kommer ut av oss. Det er det vi skal få lov til å formidle. Det er det vi skal få lov til å være. På den måten så får vi være med og gi Kristus et ansikt. Det har blitt forsket på det at vet du hvem de lykkeligste menneskene er? De lykkeligste menneskene, det er ikke de som får. De lykkeligste menneskene er de som gir. Og jeg hørte Gary Clark på lederkonferansen, han tok fram akkurat det her med noe av den forskningen som er gjort på det her. At folk som er med på å glede andre, hjelpe andre, vise godhet mot andre, være med på en måte å investere i andres liv, der skjer det en kjemisk reaksjon som gjør at man direkte får en forløsning av sånn lykkehormoner. Så det å på en måte være med å gi og bety noe for andre og få lov til å vise godhet mot andre, det utløser en direkte lykkefølelse hos den som er med og tjener. Er ikke det fantastisk? Dette har jo Bibelen visst i all tid. Og Jesus sa det er større glede å gi enn å få. Og vi vet jo på våre barn at når vi lærer våre barn å gi, så blir det folk av dem. Men barn som bare får, hva blir de? De blir bortskjemte, vet du. Du ser det igjen hele veien. Det er derfor vi elsker å snakke om det her også med å på en måte, ikke bare leve for seg selv, men å leve for andre. Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, hvis du bare lover ikke å fortelle det noen annen. Det er jo derfor jeg er pastor, vet du. Det beste jeg kan gjøre, Du, altså, for å være med å gi, vet du. For å være med å gi ut, for å være med å hjelpe. Så jeg jo pastor, er det rein og skjær egoisme? Nei, det tok ikke den. Tok du den? Ja. Det er Gud som har kalt og alt sånt. Jeg er med på det. Men vet du, å få lov til å være med å gi, det er med på å skape en følelse av lykke i et menneske. Og vi skal få lov til å være med å gi, formidle åndens frukt. La meg si avslutningsvis noe om sannhet og kjærlighet. Vet du hva? Sannhet uten kjærlighet, hva blir det? Det blir en hard sannhet. Det kan være sant, men det blir hardt. Kjærlighet uten sannhet. Kjærlighet som ikke er rotet til sannhet, blir fort en kjærlighet på villspor. For eksempel når vi som foreldre må ta en prat med barna våre og snakke litt oppdragelse. Vet du hva? Dette var ikke greit. Og de trenger å få høre sannheten. Og så har jeg opplevd, håper ikke du har opplevd det, men jeg har opplevd det. Jeg er stygt redd for at kanskje du har opplevd det samme du også. Du sitter og prater med ditt kjære barn som du ønsker og elsker overalt på verden, og så bare opplever du at du når ikke fram. Det treffer liksom ikke, det lander liksom ikke i hjertet. Hva har skjedd da? Jo, da finner jeg ut at, Tormod, nå har du hatt det for travelt. Nå har du mistet liksom adgangen til hjertet. For det er fordi at selv om de vet sånn kognitivt at vi elsker dem, har du spurt for eksempel barna vårt, elsker, vet dere at vi elsker dere? Ja, hadde de svart med en gang. Men hvis ikke de føler og har en opplevelse av at de er elsket fordi at de har kjent det, de har merkt det, for vi har bygd relasjonen og vært sammen og investert i hverandres liv. Vet du, da kan jeg komme med sannheten, men de vil aldri ta imot det. Eller aldri da, men de vil på en måte være så reserverte. Jeg har liksom ikke adgangen til deres liv på samme måte. Er det bare meg? I tilfelle så bekjenner jeg mine synder. Men det er derfor det er så vanskelig, vet du, å sitte og fortelle sannheten på Facebook eller på Instagram eller bare komme opp til noen du ikke kjenner og på en måte bare si sannheten. Du kan ha så rett som du bare vil. Men det blir ikke tatt imot, vet du. Fordi at du har ikke investert noen ting av kjærlighet. De har ikke merket godheten. Og jeg tenker at hva er nøkkelen for Guds menighet i vår tid? Til å nå ut til mennesker med evangeliet. Til å nå ut med det verdens beste budskap. Med å nå ut med sannhet som vi vet ikke er kommet der for å slå mennesker i hodet, men for å være med å sette mennesker fri. Jo, men det er jo på en måte å demonstrere kjærlighet. Når mennesker opplever seg elsket, at du er der fordi at du vil mennesker vel, at Guds kjærlighet får lov til å treffe mennesker, ja, men da vil også mennesker åpne seg for sannhet. Er det ikke sånn? Vet du, jeg drømmer om, sammen med dere, om en kjærlighetsrevolusjon. Ikke en kjærlighet som handler om å føle masse for egen del, men en kjærlighet som er omsatt i handling, slik at vi viser, demonstrerer og gjør handlinger, enkle handlinger i kjærlighet. Og at vi gjør det over tid og investerer så mye at vi blir kjent for, vet du hva? De menneskene der, de elsker virkelig andre. Jeg tror det er nøkkelen, noe av nøkkelen for å gi evangeliet, for at evangeliet skal få plass og at folk skal åpne seg for evangeliet. Vi kan stå opp for sannheten, rett og galt. Og vi kan mene noe om mange ting. Men det hjelper så lite hvis ikke kjærligheten har fått lov til å gå fram foran og bane vei. Skal vi reise oss opp, og så skal lovsangsteamet lede oss i en lovsang her, og så har jeg lyst til å komme tilbake og utfordre oss litt og be sammen.